تیگرمانچه. السلام علیکم عزیز بالاجانلر. بگن من سیزلرگه تیگرمانچی دیب ناملنگن ارتکنه ایتو برماخچی من. باریکن و یوغیکن، آچیکن و توغیکن، بوری بکاولیکن، تولکی یساولیکن، قرغه ققمچیکن، چومچوق چقمچیکن. قدم زمانده مهنتکش بر تیگرمانچی یشگن ایکن. او تونو کن odamlarning bug'doyini tegirmonda tortib, tirikchiligini o'tkazar ekan. U ikkita o'g'lini halol mehnat bilan boqib, voyaga yetkazibdi. Ammo ulardan kattasi juda dangasa, ishyoqmas bo'lib, otasi ish buyursa, darro biror bahona topib qochib qolar ekan. Kichik o'g'li bo'lsa, nihoyatda mehnatsevar va odobli yigit ekan. Kunlarning birida tegirmonchining tobi qochib, hayoti poyoniga yetib borayotganini sezib, ikkala o'g'lini yoniga chaqiribdi. O'g'illarim, mana o'zingiz ko'rib turibsizlar. Men endi qarib kuchdan qoldim. Salomatligim ham yomonlashib madorim qolmadi. Ko'zim ochiqligida sizlarga aytadigan gapimni aytib qolay. Mendan sizlarga qoladigani mana shu hovli-yu tegirmon xolos. Boshqa davlatim yo'q. Shuning uchun ikkalalaring ham jihat ahil yashanglar. Chol o'g'illarga yana ko'p nasihat qilibdi. O'g'illar ham indamay quloq solib o'tirishibdi. Oradan bir necha kun o'tgach, tegirmonchi chol vafot etibdi. O'g'illariga esa undan faqatgina tegirmon bilan hovli meros qolibdi. Shunda katta o'g'il ukasini yoniga chaqirib, shunday debdi:
"Hovlini men olaman. Bilasan, ishlashga xohishim yo'qroq. Sen tegirmonga egalik qilaver."
"Mayli aka. Siz nima desangiz shu. Men roziman."
Shunday qilib ikki aka-uka otadan qolgan merosni bo'lishib, kunlarni ko'rib yuraverishdi. Kichik o'g'il har kuni odamlarning bug'doylarini tortib, un qilib uyiga u bu yegulik topib kelar, ammo akasi esa unga sirayam qarashmas ekan. Kunlarning birida bu taxlit yashashdan zerikkan uka akasiga maslahat solibdi:
"Aka, hayotda oq-qorani taniydigan vaqt yetdi. Keling, bir o'zimizni sinab ko'rsak. Zora omadimiz chopib, baxtimizni qo'lga kiritsak."
"Uka, men o'zi shu haqda o'ylab yurgandim. O'ylab-o'ylab buning yechimini topdim. Baxtimizni sinash uchun uzoqqa borishning hojati yo'q. Buning uchun qishloqning boy qizlariga uylanamiz. Tamom va salom. Sen yaxshisi topgan pullaringni menga ber. To'y qilish uchun pul yig'amiz."
Tegirmonchining kichik o'g'li aqlli, farosatli yigit ekan. Akasining bu taklifi unga yoqmabdi. Uning puch gaplariga ko'nmabdi. O'rtada janjal ko'tarilib, gapiga kirmagani uchun aka ukasini uydan haydab yuboribdi. Ilojsiz qolgan yigit otasidan meros qolgan tegirmon toshini ko'tarib, boshi oqqan tomonga qarab ketibdi. Tegirmonchining kichik o'g'li yo'l yuribdi. Yo'l yursa ham mo'l yurib, nihoyat chor atrofni tun pardasi qoplay boshlaganida eski uy yoniga yetib boribdi.
Juda charchadim. Endi tunash uchun joy topish kerak. O'sha yerda tunni o'tkazib, ertasiga yana yo'lga tushardim. Ammo eski uyda tunagani qo'rqaman. Yaxshisi daraxtning tepasiga chiqib, o'sha yerda uxlay qolay. Tegirmon toshini ham bir amallab daraxtga olib chiqib olsam, yaxshi bo'lardi.
Yigit terlab pishib tegirmon toshini daraxtga olib chiqib, daraxtning yog'onroq shoxida uxlab qolibdi. Ammo qattiq uxlab qolganidan qo'lidagi toshni tushirib yuboribdi. Shunda daraxt ostida baqir-chaqir, shovqin boshlanib qolibdi. Bu ovozdan tegirmonchining o'g'li uyg'onib ketibdi.
Voy 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 dad, oyog'im, voy yordam bermaysanmi, oy, bu tosh osmondan tushdimi?
Qoch, qoch, tezroq qoch, nima chiminlaysan?
Qanday ketaman? Voy, butunlay boyligim toshni tagida qolib ketdi-ku, voy dad, voy voy, ey, voy ey, oyog'im, ey. Buncha omadsiz bo'lmasa-ma, kelib-kelib bu tosh shu vaqtda aynan mening turgan joyga tushadimi?
Hoy, bo'l tezroq, qochish kerak. Tutib olishsa, qolimizga maymunlar yig'laydi. Bizni ko'rib qolishmasdan tezroq og'ayni chiqib olaylik. Tezroq. Bo'ldi, ana bo'ldi. Qaniki, orqamga mingash.
Peshonam qursin, shuncha boylik qolib ketyapti-ya, ayizsizgina-ya.
Yigit daraxt tepasida o'tirib, noma'lum sharpalarning qochib ketayotganini ko'ribdi-yu, ular uzoqlashsa ham pastga tushgani qo'rqib, shoxda o'tiraveribdi. Tun tugab, tong otgach, daraxtdan tushib qarasa, tegirmon toshi yangi qazilgan chuqurga tushib ketgan ekan.
Oho! Bu toshni daraxtga bir amallab olib chiqdim. Endi shu chuqurdan ham olib chiqishim bor ekanda. Bu ham bir belgi bo'lsa ajab emas.
Yigit beli baravar qazilgan chuqurga tushib, toshni ko'tarib yerga qo'yibdi. O'zi endi chuqurdan chiqmoqchi bo'lib tursa, oyog'i qopga ilashibdi. Yigit qopni ochib, bunday qarasa, ichi to'la oltin ekan.
Yopiray. Tushunmi yo o'ngimmi? Shunaqasi ham bo'larkanmi? Ko'zlarimga ishonmayman. Omadim kelibdi-ku.
Yigit kechasi tegirmon toshi tushganda o'g'rilar o'g'irlangan narsalarni tashlab qochganini tushunibdi. Tegirmonchining kichik o'g'li qopdagi oltin va taqinchoqlarni olib uyiga qaytmoqchi bo'libdi. Ammo akasi bilan yana ko'ngilsiz gaplar bo'lishini o'ylab, boyliklarni ko'targanicha boshi oqqan tomonga qarab ketaveribdi. Endi bir og'iz gapni akadan ham eshitsaga, akasi ukasini uydan quvlab chiqargach, qo'lidagi bor pulini orqa oldiga qaramay ishlata boshlabdi. Tez orada puli tugab, yeyishga hech narsa topolmay, o'ylab ham o'tirmay, otasidan qolgan hovlini sotib yuboribdi. Uyning pulini ham 1-2 kunda sovurib ko'chada qolibdi. Noilojlikdan bir burda non topish ilinjida o'tin terib sotib kun ko'ra boshlabdi. Ana endi ukaning yoniga qaytamiz a bolajonlar. Omadini izlab yo'lga tushgan uka azim bir shaharga yetib kelibdi. U to'ppa-to'g'ri karvonsaroyga boribdi. Joylashib, non choy buyurtirib o'tirsa, yonida o'tirgan bir necha kishining suhbati uning qulog'iga chalinibdi.
Eshitdinglarmi? Ustamir Karimboy katta hovuz bo'yidagi tegirmoni va bir necha do'konini sotayotgan emish.
Eshitdik. To'ychi baqqol bir necha bor xaridor bo'lib, yarim qop oltin olib borsa ham sotmabdi. Oltining yarim qop ham chiqmaydi. Tegirmonimga toshing yo'q, deb rozi bo'lmaganmish.
Bu suhbatni eshitgan yigit yana omadini sinab ko'rishga qaror qilibdi. Ertasiga ertalab so'rab surishtirib Mirza Karimboyning uyini topib borib, maqsadini boyga aytibdi. U esa yigitni sekin gapga tutdi. Xo'sh, yigitcha, tegirmon sotib olmoqchimisan? Ha, yaxshi. Tegirmonimni bahosini bilasan-a? Yarim qop oltin. Ammo shuni bilki, shuncha oltining bo'lgani bilan tegirmon toshing bo'lmasa, sen bilan savdoyimiz pishmaydi. Ha, yigit.
Ota, men asli tegirmonchiman. Bu kasb menga ota meros. Uni yaxshi ko'raman. Otam shu hunarning ortidan bizni boqib katta qilgan. Menda oltin ham, tegirmon toshi ham bor. Ishonmasangiz chiqib qarang. Uni darvoza tagida qoldirganman.
Ha, barakalla. Juda zirak ekansan-ku, ha? Menga yoqib qolding, yigit. Mayli. Men roziman. Tegirmonim bilan do'konlarimni senga sotganim bo'lsin.
Tegirmonu do'konlarga ega bo'lgan yigit halol mehnat bilan xalqning xizmatini qilib, yana ham boyib ketibdi. Vaqti kelib, oila quribdi. O'ziga katta saroy qurdiribdi. Shundan so'ng uyi va akasini izlab bir necha marta qishlog'iga borib kelibdi. Ammo akasini topa olmabdi. Kunlar shu tarzda o'taveribdi. Bu orada aka qo'lidan ancha muncha ish keladigan epchil yigitga aylanibdi. Avvalgi tanballigidan asar ham qolmabdi. U ukasini qidirib topib, undan kechirim so'rashni diliga tukkan ekan. Bir kuni o'tin terib, muhtasham saroy qarshisidan chiqib qolibdi. Kun issiq bo'lgani uchun chanqab saroy darvozasini qoqibdi.
Hoy, yaxshilar. Iltimos, menga bir kosa suv beringlar. Juda chanqab ketdim.
Saroy ichkarisidan 5-6 yoshlardagi qizcha bir kosa suv ko'tarib chiqibdi. Akaning ko'ziga qizcha juda issiq ko'rinibdi.
Rahmat. Rahmat qizim, baraka top. Bu kimning uyi? Shunday shirin qiz kimning qizi ekan?
Odamlar dadamni tegirmonchi do'kondor deb chaqirishadi. O'zlari hozir uyda yo'qlar, ishga ketganlar.
Aka tegirmonchi kelishini kutib turibdi. Tergan o'tinlarini ham shu hovliga olib kelibdi. Bir vaqt tegirmonchi ishdan qaytib kelibdi. Aka qarasa, u o'zining ukasi ekan. Aka uka bir-birlarini ko'rib, sevinganlaridan yig'lab yuborishibdi.
Aka, sizni izlab borgan paytimda allaqachon uyni sotib ketgan ekansiz. Men sizni topolmay qaytgandim. Bugun sizni uyimda ko'rib juda quvondim. Xush kelibsiz, akajon.
Ukajon. Seni uydan haydab katta xato qilganimni boshimga tushgan ko'p savdolardan so'ng anglab yetdim. Iloji bo'lsa meni kechir.
Aka-ukalar bir-birlaridan hol ahvol, uzru ma'zur so'rashibdi. Uka akasi ham ancha mehnat sevar bo'lib qolganini, halol mehnat bilan kun ko'rayotganini anglabdi. Ikkalalari bir bo'lib otalaridan qolgan hovlini qayta sotib olishibdi. Akasi o'z qishlog'ida baxtli hayot kechira boshlabdi. Shunday qilib, tegirmonchining ikkala o'g'li ham farovon turmush kechirib, murodu maqsadlariga yetishibdi. Mana, ko'rdingizmi, aziz bolajonlar? Ahillikda gap ko'p.
Audioertak Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi va Maktabgacha ta'lim vazirligi tomonidan taqdim etildi.